My jsme v druhém dílu tématu o odpuštění a minulou neděli jsme mluvili o nezaslouženém odpuštění. Je to odpuštění, které dostáváme od Boha nezaslouženě. Je to něco, o co pak usilujeme ve vztahu k dalším lidem kolem nás. Také to nabízíme jako smíření pro lidi dál, protože nabízíme smíření lidí s Bohem. Je to veliké téma, které často naplňuje naše životy nějakýma výzvama, rozporuplnýma pocitama, které u toho máme, příležitostma, zklamáníma a nepochopením. Dneska se pokusím mluvit o odpuštění, bude to takový malý vodopád informací, takže teď jste si sedli na skluzavku a sklouznete se se mnou dolů do nějakého závěru za následujících 30 minut, 25 minut. Já odliším trošku nějaký termíny dneska od sebe, protože se pokusím mluvit o odpuštění, které přináší uzdravení do toho původního stavu, který byl dřív, než nastalo to zlomení, ta bolest, které pak vyžadovalo odpuštění. Protože budu mluvit o smíření a obnově. Aby to dávalo trochu smysl, o čem se budeme za chvíli bavit, tak bych rád ve zkratce řekl, co není a co je odpuštění. Takže odpuštění je jednostranný akt. Je to tak jednostranný akt, že dokonce může se vykonat po smrti viníka. Odpuštěním my osvobozujeme sami sebe a při odpuštění my neočekáváme nějakou reakci té druhé strany. Odpuštění současně není schválení toho, co někdo spáchal. Není to omluva toho, co spáchal. Odpuštění není, že zapomeneme na to, co se stalo, to je někdy omyl, my si to někdy dovozujeme z některých skutečností, ale nebudu do toho zabíhat. Odpuštění není smíření a odpuštění není popírání a slepota tomu, co se stalo. Také potřebujeme rozumět, že následovníci Krista přijímají nezaslouženě odpuštění od Boha a tedy pak dál dáváme něco, co jsme předtím sami dostali. Apoštol Pavel k tomu napsal, všechno je to z Boha, který nás smířil se sebou skrze Ježíše Krista, a dal nám službu smíření. Bůh totiž v Kristu smiřoval svět, to znamená nás všechny, se sebou. A nepočítal lidem, počítá se někdo dneska za lidi? Jo, někteří jsou tady lidi, dobře. To je takový vtípek o chlapečkovi, Pepíček to byl určitě samozřejmě, který se baví se svým tatínkem a říká, tatínku, ty říkáš, že my jsme přišli z Boha, maminka říká, že jsme přišli z opice a já tomu teďka nerozumím. A tatínek říká, neboj se, Pepíčku, v tom není žádný problém, maminka mluví jenom o své větvě rodiny. Takže jsme lidé, na tom se shodujeme, všichni jsme potomci nějakých jiných lidí a Bůh směřoval svět se sebou a nepočítal lidem, to znamená lidem bez rozdílu vyznání, bez rozdílu barvy pleti, nepočítal lidem jejich provinění a svěřil nám následně slovo smíření. Něco, co my nabízíme dál. Ta boží kapacita odpouštět významně převyšuje naši vlastní kapacitu odpouštět. My se v tom božím příkladu inspirujeme a čerpáme z něj opakovaně novou sílu. Protože my, nevím, jestli jste to někdy zkoušeli odpouštět a jestli vám to náhodou někdy stalo, že jste řekli, já bych mu rád odpustil. Tak já mu odpouštím. Já mu odpouštím. Zažili jste někdy někdo takovou situaci, kdy jste měli pocit, že to musíte udělat znovu a znovu a znovu a pořád jste měli pocit, že tam ještě nejste? Takže Bůh má tu kapacitu, že sám sebe takhle úplně přemlouvat nemusí. Rozdíl ve smíření člověka s Bohem a mezi lidmi navzájem je ten, že Bůh umí milovat a odpustit tak moc, že je schopen nabídnout nejenom odpuštění, ale nakonec i smíření každému člověku. Pro nás, jako lidi, je něco takového, řekl bych, asi nedostižná meta. Ale v Bohu my nacházíme odvahu a sílu nabídnout něco, co bychom jinak sami nedosáhli. V Bohu nacházíme tu sílu někdy udělat krok navíc, který bychom za normálních okolností přirozeně nedosáhli a neudělali. A pro nás i to samotné odpuštění je tak těžké, ale někdy úplně zbytečně, protože se ho bojíme, protože si myslíme, že odpuštění znamená smířit se s tím druhým člověkem a že já když mu odpustím, tak se teďka s ním musím začít kamarádit. A přitom jsme vyzvaní jenom k tomu, abychom mu odpustili. Tenhle omyl nám někdy zabrání v tom, aby jsme lidem nakonec odpustili, protože smícháme odpuštění se smířením. A tedy zatímco odpuštění neznamená automaticky smíření, je to odpuštění, co otevírá dveře pro jakousi možnost, příležitost nějaké obnovy nebo smíření. Takže podíváme se trošku na ty rozdíly teďka na začátek. Bůh nám s odpuštěním nabízí i obnovu a smíření. On má takovou kapacitu. Jediné, co očekává v tom procesu, je něco, čemu Bible říká pokání. Ve srovnání s odpuštěním je smíření mezi lidmi méně časté, protože kromě odpuštění vyžaduje další čas a důvěru. A i my v tomhle procesu očekáváme to, čemu bychom nakonec řekli pokání. Navíc my, jako následovníci Krista, nabízíme lidem smíření s Bohem. Tvrdíme, že Bůh nás miluje tak moc, že nás přijímá takové, jací jsme. Nejenom navenek, ale s tím vnitřním prožitkem. I s tím, jaké následky naše činy mají, jaké máme postoje, jaké máme priority, které nejsou vždycky úplně krásné. Současně tvrdíme, že Bůh nás miluje tak moc, že nás nenechá takové, jací jsme, když k němu přijdeme. Ale zve nás do něčeho lepšího. Aby se lidé mezi sebou posunuli ke smíření, je obvykle potřeba ještě jedna věc, která ovšem není levná a vůbec není automatická a ne vždycky se musí podařit. A tou věcí je uzdravení. Většinou proces smíření nemůže začít, pokud nezačal proces uzdravení. A žádné smíření není trvalé, pokud nedošlo k uzdravení alespoň ve významné části. Už několikrát za těch pár minut zaznělo slovo pokání. Pokání je důležité pro smíření, protože bez toho pokání není důvěra. Bez uznání zranění nemůže začít žádný proces uzdravení a Bůh nabízí odpuštění všem. Ale smíření nastává až tehdy, když člověk přijme vinu a obrátí se k němu. Podobně tomu je i ve vztazích mezi námi lidmi. Slovo pokání je termín, který v Bibli nacházíme, ale nemusí být jasné, co to znamená. Ve skutečnosti my o tom obsahu slova máme dost zkreslené představy, někdy falešné, tak se pokusím ho krátce definovat. Pokání zahrnuje tři věci. Ta první věc, kterou pokání zahrnuje, je uznání viny, kdy my říkáme, bylo to špatné, to, co jsem udělal, bylo špatné. Například v Bibli, v Žalmu čteme, vyznal jsem se ti, Bože, ze svého hříchu, svou vinu jsem nezatajil. Nebo apoštol Jan píše, jestliže vyznáváme své hříchy, on, tedy Bůh, je věrný a spravedlivý a odpustí nám naše hříchy. Pokání kromě toho uznání viny zahrnuje lítost v srdci, někde v našem nitru. Také tomu můžeme říkat omluva. To je, když říkáme, mrzí mě to. Znovu v Žalmu čteme, obětí Bohu milou je zkroušený duch. Zkroušeným a zdeptaným srdcem, Bože, nepohrdneš. A apoštol Pavel píše, smutek podle Boží vůle působí pokání, které vede ke spáse. A nakonec pokání zahrnuje tu třetí ingredienci. Ta první byla uznání viny, druhá byla lítost srdce a ta třetí ingredience je obrat v jednání, jakýsi závazek. Nechci v tom pokračovat. To čteme třeba v knize Skutků apoštolů, kde se píše, aby lidé činili pokání a obrátili se k Bohu a konali skutky hodné pokání. Nebo ještě u proroka Izajáše vidíme, že se píše, ať opustí své cesty své volník a zločinec své úmysly a ať se obrátí k Hospodinu. Je důležité si uvědomit, že pokání není trest. Je to pozvání k nějaké změně. Pokání je cesta od přiznání viny až k obnově vztahu. Kromě uzdravení je pro smíření také důležitá obnova něčeho, čemu říkáme důvěra. To je vzácná věc. Obnova důvěry je součást procesu smíření. Uzdravení samo o sobě znovu nezaručuje obnovu důvěry, ale znovu vytváří možný předpoklad. Takže my tady máme takový řetězec věcí, které nemusí se stát a můžou se stát a tím pádem ta pravděpodobnost toho konečného výsledku se neustále zmenšuje. Pro nás je odpuštění samo o sobě těžké, ale neznamená to, že po odpuštění dosáhnou všichni uzdravení. Uzdravení není automatické, ale neznamená to, že každý, kdo dosáhne nějaké míry uzdravení, obnoví svoji důvěru, protože to je zase těžké. Podobně jako uzdravení, a se všichni shodneme, důvěra potřebuje čas. Obnovení důvěry potřebuje čas. Ale kromě toho času, my pro obnovení důvěry potřebujeme ještě jednu věc, a to jsou určité prvky ujištění. Že došlo ke změně a že ta změna je trvalá. Nikdo, kdo není naivní, protože existuje někdy naivní lidé nebo existuje i určitá míra naivity v nás, my máme někdy falešné naděje, tak moc po něčem toužíme, že se nám zapne tahle naivita a nevidíme některé věci. Ale za normálních okolností nikdo, kdo není naivní, nemá kapacitu znovu dát svoje srdce na dlaní někomu druhému, kdo mu ublížil. Někdy je dokonce bolest tak velká, že my nejenom, že nedokážeme poskytnout srdce na dlaní tomu, kdo nám ublížil, ale nedokážeme poskytnout svoje srdce na dlaní celé skupině lidí, kterou ten člověk reprezentuje. Můžou být ženy, které už nikdy nebudou důvěřovat mužům. Můžou být děti, které už nikdy nebudou důvěřovat lidem, kteří jsou starší než oni. Můžou být zaměstnanci, kteří už nikdy nebudou schopni navázat jakékoliv pouto důvěry v jakékoliv práci. A my přicházíme v životě a neseme si nebo potkáváme lidi, kteří nesou tuhle bolest a ztrátu důvěry a divíme se, proč jim nebo nám se někdy některé věci dějí, i když se přesouváme z místa na místo. Protože někdo v nás zlomil schopnost důvěřovat. Proto také známe příběhy zklamání v církvi, proto také pro spoustu lidí může být nějaký vztah ke státu nebo ke státním institucím komplikovaný. Jak se říká, důvěra je jenom jedna, ztrácí se snadno a zpátky se získává těžko. Takže pokud k takovému těžko dostupnému výsledku má nějakou náhodou dojít, tak se to nestane náhodou. Prostě ve vzácných případech dojde k tak hlubokému odpuštění a takové míře uzdravení a k několika opakovaným důvěryhodným ujištěním, že došlo ke změně, že snad pak může začít pučet něco jako důvěra. S důvěrou je spojen právě tenhle problém, na který tak trochu narážím. Tenhle problém je popsaný v knize Přísloví, kde se píše: mnoho lidí hlásá svou dobrotu, ale kdo najde věrného člověka? Protože jsem trochu drzej, tak to budu parafrázovat. Chytrých je mnoho, těch, kteří to udělají, je málo. Abych to shrnul, tak řeknu, důvěra se nebuduje slovy, ale činy v nějakém probíhajícím čase a smíření bez důvěry je nemožné nebo velmi křehké. Mezi inspirativní příběhy smíření patří pradávný příběh Josefa egyptského. Josef je přímým potomkem posledního z tří praotců, takzvaných tří praotců židovské víry, tedy Abrahama, Izáka a Jákoba. On je potomkem Jákoba, kterého Bůh přejmenoval na Izrael. Izrael má 12 synů a jedním z nich je Josef. Josef je dočasně nejmladší a nejoblíbenější Jákobův syn. Už to samo o sobě, že nejoblíbenější, poškodí jeho pověst mezi jeho bratry. Josef má také sny, které vypráví svým bratrům a svému otci. A v těch snech se mu zdá, že jeho bratři a jeho otec a matka se mu budou klanět. Takže jeho bratři ho považují za pyšného, za nesnesitelného. A v jeden vyhrocený okamžik ho prodávají do otroctví. Josef skončí jako otrok v Egyptě, v domě egyptského generála, kde se vypracuje na nejdůležitějšího správce generálova majetku. Protože je mladý, krásný a úspěšný a má takovou kariéru a má v sobě takový ten drive, tak přitahuje pozornost generálovy manželky, která ho nakonec svádí. On odmítne tohle pokušení a následně je od ní obviněn a nespravedlivě uvězněn. Josef tedy pokračuje dál, je ve vězení, kde pomáhá svým spoluvězňům a to do té míry, že je povýšen na šéfa celé věznice, jako vězeň. Ale jeho pomoc je jeho spoluvězni, kteří se dostávají postupem času na svobodu, je zapomenuta. A to až do okamžiku, kdy se jeden z bývalých vězňů zmíní egyptskému faraonovi o spoluvězni Josefovi, který by mohl vyložit faraonovi jeho děsivé sny o budoucnosti, která se blíží, že se blíží hladomor. Josef se na základě této předpovědi a na základě schopností stává správcem celého Egypta a přichází hladomor, který byl předpovězený skrze ty faraonovy sny. Během tohoto hladomoru opakovaně do Egypta přichází Josefovi bratři, aby si nakoupili obilí a potravu pro svoje rodiny, pro svého otce a jsou Josefem testováni a zkoušeni. Spolu s pytlemi obilí dostávají pohár z faraonova domu, který je potom náhodně odhalen a oni jsou pod tlakem, nevědí, že jsou ve skutečnosti vlastně vydíráni a aby dokázali, že nejsou zlí a že nejsou zloději a že nejsou špioni, tak mají přivést svého nového nejmladšího bratra, protože mezi tím se Josefovi narodil mladší bratr Benjamin. Josef chce tenhle test důvěry. Josef chce důkaz, že po tom dlouhém čase, kdy možná už jim odpustil, možná už dokonce zažil nějaké uzdravení, chce důkaz, že jim může důvěřovat a že se vůči svému novému nejmladšímu bratru budou schopni zachovat jinak, než byli schopni se zachovat vůči němu. A tak se dostávají do okamžiku, který je pro nás v tuhle chvíli klíčový. Josef si totiž ověřil, že jeho bratři prošli za ty roky hlubokou změnou, tak jako on. Otestuje jejich opravdovost a řekne jim nakonec, přistupte ke mně, prosím. A když přistoupili, řekl, já jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta. Dokážete si představit tu situaci? To překvapení, ten šok, asi i tu hrůzu, co teď bude, to odhalení, ten, kterého jsme prodali do otroctví, je teďka vládcem našich životů. Ale on říká, ale teď se netrapte a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, protože Bůh mě poslal před vámi, abych vás zachoval při životě. On dokázal díky tomu svému velkému příběhu vidět, že ačkoliv Bůh nezpůsobil tuhle situaci, Bůh použil tuhle situaci, aby z něj udělal zachránce jeho vlastních bratrů. Těch bratrů, kteří ho nezachránili, udělali pravý opak. A pak políbil všechny bratry a plakal při nich. Teprve potom všem, po tom přiznání, po tomhle kataklizmatickým emocionálním okamžiku, po tom obětí a políbení, teprve potom s ním jeho bratři byli schopni promluvit. Já si dokážu úplně představit, jak jsou zhrození a jak nemají slov a říkají si, tak teď nevíme, co přijde. Protože Josef zažil neuvěřitelně krutý příběh. Jeho bratři v tom hráli zákeřnou roli. Mezi tím okamžikem, kdy ho jeho vlastní bratři prodají do otroctví a okamžikem, kdy on se jim odhaluje jako jejich bratr a zachránce, nejenom jich, ale i jejich rodin, mezi těmihle dvěma okamžiky uběhlo 22 let. Z mladého teenagera se během té doby, uprostřed té bolesti, která se mu vrací znovu, protože je nespravedlivě obviněn ze sexuálního obtěžování, je zrazen svými spoluvězni, kteří na něj zapomenou ve chvíli, kdy jsou propuštěni, zatímco ve vězení pro ně byl opravdovou záchranou pomocí. On mohl znovu cítit zradu, nepochopení, falešné obvinění, zapomenutí, opuštění, ale dovolil sám sobě, aby se stal tím, kým se stal, tím, že v sobě našel sílu odpustit, tím, že nějakým způsobem, my to v Biblii nečteme, co se v Josefovi odehrávalo. My čteme jenom ten vnější příběh, tam nejsou popisy jeho myšlenek. A on musel zažít nějaké odpuštění, nějaké uzdravení, nějakou obnovu důvěry, které věnoval čas, pozornost a dal tomu, byl pečlivý, vyžádal si ty důkazy. Nebyl blázen, nebyl pošetilý, nepopíral pravdu, neříkal, že se to nikdy nestalo. Neříkal, že je to jedno, co se stalo. Říkal, Bůh si to všechno nakonec použil. Bůh možná nebyl strůjce těch věcí, ale Bůh je tak mocný, že si umí takovou věc použít. V životě člověka, který najde tuhle odvahu, aby hořkost a bolest toho, co mě lidi způsobili, nezabránila v tom, kým se mám stát, jak mě Bůh vidí, do čeho mě Bůh volá. A tím pádem já se budu chtít za nás modlit, protože je málo pravděpodobný, nebo je dost pravděpodobný, že je tady hodně málo lidí, kteří nemají tuhle výzvu ve svém životě. Takže to shrnu a dám vám čas trošku se nadechnout. Odpuštění je jednostranné rozhodnutí. Smíření je vzájemný proces. Potřebujeme na to i druhou stranu. Není nám to vždycky poskytnuto, tím pádem není možné. Ale odpuštění můžeme vždycky. Odpuštění může být i bez druhé strany. Smíření vyžaduje nejenom jako přítomnost, ale také spolupráci té druhé strany. Odpuštění osvobozuje mě. Smíření osvobozuje oba, obnovuje vztah. Odpuštění může být okamžité. Je to otázka tohohle okamžiku tvojeho rozhodnutí. Smíření vyžaduje čas. Odpuštění je na základě poslušnosti Bohu. Smíření vyžaduje pokání a obnovu důvěry a uzdravení. A věřím, že někteří z nás by v nějakém vztahu, kromě odpuštění, rádi zažili i smíření. A tím pádem bych vás pozval, jestli se mnou postavíte a budeme se modlit. Bože, dneska tady v sále i v tom online prostoru jsme my lidi. Někdo vzal naše srdce a hodil ho na zem a šlápnul na něj. Někdy je to něco menšího a my můžeme odpustit snadněji. Někdy je to něco, co mělo fatální následky a my už se na toho člověka nikdy nedokážeme podívat stejně. Někdy to bylo tak zákeřné, kruté a hluboké, že my se na celou skupinu lidí nedokážeme podívat tak, jak se na ně dívá většina lidí. Protože naše důvěra někde hluboko v nás byla jednou provždy ztracená. Bože, někteří z nás hledáme tenhle okamžik odpuštění. Chceme si uvědomit, že to je jenom náš vlastní akt, náš vlastní krok, naše vlastní rozhodnutí. A někteří z nás to chceme ve svojí mysli, ve svém nitru a někteří z nás i zašeptat v modlitbě. Bože, odpouštím a řekneme to jméno. Jestli chceš, tak to teďka můžeš říct. A Bože, někteří z nás, my toužíme po něčem větším. A možná, že nedojdeme na konec té cesty, ale byli bychom vděční a rádi, kdyby si v nás započal proces uzdravení. Bože, chci ti přednést každého člověka, každý příběh, každou bolest, každé srdce, každou hlubokou ránu před tvůj trůn, do tvojí přítomnosti. Bože, my chceme vidět, jak stahuješ svoji ruku a dotýkáš se té rány a seš ten Ježíš uzdravitel, Jehova Rafa. Bože, někteří z nás už nějakou část od uzdravení kdysi zažili a teď jsme v té životní fázi, kdyby jsme rádi zkusili obnovit důvěru. Duchu svatý, dej nám moudrost, aby jsme mohli udělat ty správné testy důvěry. Testy, které pomůžou nám nakonec zase zasít to nový semínko důvěry, který může pomalu a postupně růst. Takže je to i ta druhá věc důvěře, za kterou se Bože modlíme, aby si nám dal trpělivost. Aby jsme nespěchali. A někdy, aby jsme dokázali třeba dát druhou šanci. A současně se, Bože, modlím za ty, kteří mají bláhové naděje a mají zaslepené oči a jsou naivní. A dovolují druhým, aby jim ubližovali znovu a znovu. Aby mohli poznat svoji hodnotu v tobě. A aby zatímco dokázali odpustit, nedovolili lidem, aby je používali jako svoje hračky, jako svoje nástroje, jako svůj majetek. Aby si mohli uvědomit, že patří tobě, vznešenému králi, otci všech duchů, stvořiteli vesmíru. Že jsou unikátní, jedineční a milovaní. A že jestli někomu patří na tomhle světě, tak seš to ty. Někdo, kdo je miluje, nekonečnou láskou. Někdo, kdo je přijímá takové, jací jsou, a někdo, kdo je miluje tak moc, že je nenechá stejné, jací jsou. A Bože, pokud někteří z nás jsme už prošli ve svém životě a ve svém vztahu s někým, kdo nám ublížil tak daleko, že máme za sebou odpuštění, uzdravení, i testy důvěry a čas, test času, Duchu svatý, dej nám odvahu udělat ten poslední krok a říct, to jsem já, jsem tvůj bratr, jsem tvoje sestra. Dovol nám najít odvahu je obejmout a políbit, přijmout zpátky a obnovit tu důvěru do nového vztahu. Bože, my si uvědomujeme, že v tomhle zlomeném světě ne každý vztah jde zachránit a ne každý vztah jde obnovit a smířit. A Bože, tak chceme v tomhle zlomeném světě i přesto žít s důvěrou, že ty jsi ten milující Bůh a že k tobě se vždycky můžeme vrátit a v tobě můžeme mít vždycky důvěru, že jsi náš zdroj a že jsi naše síla. Že jsi Bůh, který nám dává odvahu čelit tomu, že svět není dokonalý, ale že ty v tomto světě jsi dokonalý. Amen.